θα ήθελα να διαβάσουμε κάποια εδάφια και να δούμε κάποιο θέμα το οποίο χρειάζεται να το βάλουμε στην καρδιά μας τούτο τον καιρό, να το κατανοήσουμε πλήρως και να δούμε λίγο πώς δουλεύει ο Θεός, αδελφοί, και τι ζητάει από τα παιδιά του και στη θέση πρέπει να βρισκόμεθα ενώπιόν του. Στην 373 σελίδα είναι Βασιλέον Β. Βασιλέον Β, 373 σελίδα, κεφάλαιο ΙΓ. Στο 14 εδάφιο, δεξιά στήλη, λέει ο λόγος του Κυρίου. Ο Δέλησε ηρώστησε την αρρωστία αυτού, υπό της οποίας απέθανε. Βλέπουμε, ένας άνθρωπος του Θεού που έκανε πολύ μεγάλο έργο. Μιλάει ο λόγος του Κυρίου για πάνω από 10-12 θαύματα και θεραπείες έκαμε στο όνομα του Κυρίου Ελισέ. Αλλά πέθανε, λέει, από την αρρώστια του. Ήταν αμαρτωλός? Όχι βέβαια. Απλά ο Θεός επέτρεψε να πάθει κάτι και έφυγε με αυτόν τον τρόπο. Και ήταν ένας άνθρωπος προφήτης που άφησε όνομα ο Ελισέ και μνημονεύεται. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο Ευαγγέλιο τον μνημόνευσε τον Ελισέ. Στη σελίδα 1040, να ανοίξουμε, είναι το δεύτερο κεφάλαιο, το Β, επιστολή προς Φιλιππησίους, λέει στο 25 εδάφιο: «Εστοχάστην όμως αναγκαίο να πέμψω προς εσάς τον Επαφρόδητο, τον αδελφό και συνεργό και συστρατιώτη μου, απεσταλμένο δε από εσάς και υπηρετήστε εις την χρία μου, επειδή επεπόθε όλους εσάς και λυπήτω, διότι ακούσατε ότι ισθένησε, και το ότι ισθένησε μέχρι θανάτου. Αλλά ο Θεός λέει σε αυτόν, ουχή δε αυτό μόνο, αλλά και εμέ δια να μιλάω λύπη επί λύπη». Ο Επαφράς, ένας αδελφός συνοδοιπόρος του Παύλου, από τους καλύτερους, με την καλύτερη μαρτυρία, αλλά έφτασε, λέει, στα πρόθυρα του θανάτου και ο Θεός έκαμε έλεος για να μην λυπηθούμε. Στη σελίδα 1053, στο Τιμόθεο Α επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο ε, 23 εδάφιο, λέει: «Μη υδροπότη πλέον, αλλά μεταχειρίζω λίγο νήνων δια το στόμαχό σου και τα συχνά σου ασθενείας», λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο. Τον Τιμόθεο ο Παύλος, λέει, είναι γνήσιο τέκνο, δεν βρήκα, λέει, κανέναν ισόψυχο. Και στη 1056 σελίδα, 4ο κεφάλαιο επιστολή Τιμοθέου Β, στο 20 εδάφιο, δέλτα 20, λέει: «Ο έραστος έμεινε εν Κορίνθο, τον δε τρόφιμα φύκα εν Μιλήτο ασθενή». Και ο ίδιος ο Παύλος είχε μια σοβαρή ασθένεια. Άρα λοιπόν τα θαύματα, οι θεραπείες στο όνομα του Κυρίου και ό,τι ενεργούσαν οι αδελφοί ήταν από τον Κύριο. Οι ίδιοι φανερώνονται ότι είχαν πολλά προβλήματα και συνέβαινε κάτι στη ζωή τους. Και ο Επαφράς, λέει, κόντισε να πεθάνει. Ο Ελισέ πέθανε από την αρρώστια του. Θα λέγαμε ότι έπαθε καρκίνο, παραδείγματος χάρη σήμερα. Ή έπαθε μια άλλη ασθένεια, ξέρω εγώ. Ένα πνευμονολογικό θέμα, παραδείγματος χάρη. Τώρα γιατί τα λέμε όλα αυτά? Επειδή κυκλοφορεί καμιά φορά ότι τι είναι αυτά που συμβαίνουν στην Εκκλησία. Έχουμε κάτι κακό και ο Θεός μας χτυπάει? Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Ο Θεός επιτρέπει πράγματα και καταστάσεις και να φτιάξει την καρδιά μας και να τον πλησιάζουμε περισσότερο και να δει την πίστη μας και να δοκιμαστούμε. Και το μεγαλύτερο παράδειγμα για μας είναι ο Ιώβ, ο οποίος είχε κάνει κάτι ο αδελφός ο Ιώβ? Όχι, αλλά ένα χρόνο περίπου ταλαιπωρείται από αυτό το πράγμα που είχε. Το σώμα του όλο είχε σκουλικιάσει από τις πληγές και ήταν, λέει, σβόλη σαν χώμα μέσα του και ξυνότανε με ένα όστρακο. Φοβερό πράγμα. Είχε αμαρτία? Όχι. Είναι θέμα αμαρτίας? Όχι. Είναι θέμα δοκιμασίας? Είναι θέμα προσωπικής διαδικασίας με το Θεό? Είναι πολλά τα θέματα. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μια απλή καθημερινή ζωή με τον Κύριό μας και ό,τι επιτρέψει ο Κύριος, ό,τι και να είναι αυτό, θα το δεχτούμε και θα κοιτάξουμε να γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί για να μην έχουμε μέσα μας την απορία ή στη συνείδησή μας να έχουμε έναν έλεγχο ότι κάτι συμβαίνει ή κάτι κάναμε ή σε κάτι πειράξαμε τον Κύριο ή ο αδελφός μας ή η αδελφή μας κάτι έκανε και πείραξε τον Κύριο και γι' αυτό το έπαθε. Αυτά πρέπει να εξαλείψουν. Έστειλαν από την Αρμενία ένα μήνυμα. Ένας αδελφός νεαρός πήγε στρατιώτης και σκοτώθηκε στον πόλεμο που γίνεται τώρα με το Αζερμπαϊτζάν. Μια οικογένεια αδελφών από μια εκκλησία δικιά μας στην Αρμενία. Ήταν αμαρτωλός. Δεν μπορούμε να πούμε τέτοια πράγματα. Τι μπορεί να επιτρέψει ο Κύριος, δεν ξέρουμε. Εμείς θα προσευχόμεθα να μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα, εννοείται. Θα προσευχόμεθα να μην επιτρέψει ο Κύριος τίποτε. Αλλά θα βρούμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε κατάσταση και να μένουμε ενωμένοι, αγαπητοί αδελφοί και αγαπημένοι μεταξύ μας, για να μπορούμε να ξεπεράσουμε την κάθε κατάσταση. Και αυτό ζητάει ο Κύριος, έτσι. Ας τα δούμε λοιπόν αυτά τα παραδείγματα του λόγου και ας μην βάζουμε πάντοτε ότι κάτι συμβαίνει κακό. Μπορεί να συμβεί, Σκορινθίους λέει ο Απόστολος Παύλος, εκεί που μιλάει για την κοινωνία, για το δείπνο, ότι επειδή κάποιοι δεν διακρίνουν το σώμα του Χριστού, το παίρνουν και τρώνε, λέει, ψωμάκι είναι. Το βάζω, ψωμί είναι. Ή έχει αμαρτία και παίρνει. Δεν πειράζει. Δεν διακρίνει. Δηλαδή, έρχομαι στην εκκλησία και την ώρα που παίρνω αυτό, λέω, ψωμί είναι, ας φάω. Μα δεν είναι ψωμί για φαγητό, είναι το σώμα του Χριστού. Αυτός που δεν διακρίνει το σώμα του Χριστού, δεν έχει και το φόβο να μην κάνει αμαρτία. Είναι λίγο έκδηλος. Οπότε λέει θα δει κατάκριση. Γι' αυτό υπάρχουν, λέει, ικανοί μεταξύ σας που πεθαίνουν και άρρωστοι. Μπορεί λοιπόν να συμβούν κάποια πράγματα. Όμως ο κανόνας λέει ότι είμαστε παιδιά του Θεού, μας αγαπάει ο Κύριός μας, μας φυλάτει και οτιδήποτε το επιτρέπει είναι για το καλό μας και για τη δόξα του. Να συνεχίσουμε, αδελφοί, στη 1047 σελίδα. Είναι Θεσσαλονικής Α και θα διαβάσουμε το 5ο κεφάλαιο. 1047 σελίδα. Έψιλον κεφάλαιο Θεσσαλονικής Α. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γραφητείς. Διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κύριου κλέπτης ανοιχτή, ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγω ειρήνη και ασφάλεια, τότε παίρχεται από αυτούς ευνίδες όλεθρος, καθώς αιωδύνες εις την εγκυμονούσα και δεν θέλει εκφύγει. Αλλά εσείς, αδελφοί, δεν είστε σκότοι, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντα εσείς είστε ή φωτός και ή ημέρας, δεν είμαι θανικτός ούτε σκότους. Άρα λοιπόν ας μην κοιμόμεθα ως και λυπή, αλλά ας αγρυπνόμενοι και ας εγκρατευόμεθα. Διότι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύουσι. Αλλά εμείς όντες της ημέρας ας εγκρατευόμεθα εν θέτες το θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας. Διότι ο Θεός δεν προσδιορίσει εμάς οργήν, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας διότι του Κυρίου μόνη σου Χριστού. Όσα πέθανε περί μόν, είτε αγρυπνούμε, είτε κοιμόμεθα, ζήσουμε μετά αυτού. Δια τούτου παρηγορείται αλλήλους και οικοδομείται εις τον άλλο, καθώς και κάμνεται. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, να γνωρίζετε τους όσους κοπιάζουν μεταξύ σας και είναι προεστώντας σας εν Κυρίω και σας νουθετούσει. Και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπέρ εκ περισσού δια το έργο αυτών. Ειρηνεύετε μεταξύ σας. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, περιθάλπετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας. Προσέχετε μη αποδί της ίστινα κακόν αντικακού, αλλά ζητείτε πάντοτε του αγαθών και εις αλλήλους και εις πάντας. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Το πνεύμα μη σβήνεται. Προφητείας μη εξουθενείτε. Πάντα δοκιμάζετε. Το καλόν κατέχετε. Από παντός είδους κακού απέχεστε. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως. Και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου μόνη Ιησού Χριστού. Πιστός είναι εκείνος όσοι σας καλεί, όσοι και θέλει εκτελέσει. Αδελφοί, προσεύχεστε περί ημών, ασπάσετε τους αδελφούς πάντα σε εμφυλήματι Αγίο. Σας ορκίζει στον Κύριο να γνωστεί επιστολή πάντως Αγίους αδελφούς. Η χάρη του Κυρίου μόνη Ιησού Χριστού ή η μεθυμών. Αμήν. Προτροπές, συμβουλές, νουθεσίες, αγαπητοί αδελφοί, από τον Απόστολο Παύλο στην Εκκλησία της Θεσσαλονίκης και Λόγος Θεού, ο οποίος μνημονεύεται και έφτασε μέχρι τις ημέρες μας, για να τον διαβάζουμε κι εμείς, να νουθετούμεθα, να τον βάζουμε στην καρδιά μας για να μπορούμε να τον πράττουμε στη ζωή μας, για να μπορούμε να δούμε καλύτερα το Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί μέσα μας, στη ζωή μας γενικότερα, στις οικογένειές μας, στην Εκκλησία μας. Διότι ο σκοπός είναι ο αγιασμός, καθώς το 23 εδάφιο λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός ο Θεός της ειρήνης, της ειρήνης, δεν έχει κάτι άλλο ο Κύριος, μόνο ειρήνη θέλει να φέρνει σε κάθε καρδιά, ήθε, μακάρι δηλαδή, εύχεται ο Απόστολος να σας αγιάσει ολοκλήρως. Σε άλλο σημείο λέει σώμα, ψυχή και πνεύμα, να είμεθα ενώπιν του Θεού μια ευάρεστη θυσία, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Παριστάμε ενώπιον του Κυρίου ολοκλήρως καθαρή. Ήθε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο λέει στο 19 εδάφιο, να μην το σβήνουμε, αλλά πάντοτε να είναι αναμένο. Πώς? Μέσα μας έχουμε ένα θυσιαστήριο πνευματικό. Στο θυσιαστήριο εκεί, στην Παλαιά Διαθήκη, έχει και μια φωτιά συνέχεια. Και έρχονταν τα σφάγια και τα βάζανε πάνω στη φωτιά, γίνονταν οι θυσίες, προσφορές ενώπιν του Κυρίου, έπεφτε μέσα χούφτα η εξαλφή των προσφορά που έφερναν οι Ισραηλίτες ενώπιν του Θεού και κεγότανε, και αυτή η φωτιά καίγε συνεχώς. Άρα λοιπόν σήμερα πνευματικά αυτό το πνευματικό θυσιαστήριο που έχει ανάψει ο Κύριος μέσα μας, όταν μας αναγέννησε και μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο, είναι αναγκαίο να καίει συνεχώς και αδιαλείπτως το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, ώστε συνεχώς γίνεται θυσία στον Κύριο με την προσευχή την πνευματική, με την οικεσία, με την ευχαριστία, με την εξηλαίωση δια του αίματος του Χριστού. Ό,τι γινόταν ο τύπος πέρασε πνευματικά μέσα μας, όλες οι ενέργειες οι τότε γίνονται σήμερα από το Πνεύμα του Θεού και ο άνθρωπος του Θεού μονίμως μέσα του αγιάζεται από το Πνεύμα το Άγιο. Και εφόσον λοιπόν ο αγιασμός είναι ο σκοπός και διατηρείται όλο το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα άμεμπτη, υπάρχει ελπίδα ότι σε λίγο θα βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου μας. Αυτός είναι ο σκοπός. Να βρεθούμε την ημέρα της αρπαγής άμεμπτη, σώμα, ψυχή και πνεύμα ενώπιον του Θεού. Για να μπορέσει ο Κύριος να μας πάρει με την αρπαγή, αφού θα μεταμορφώσει το θνητό μας σώμα και θα το κάνει άφθαρτο. Στο σκοπό λοιπόν αυτό έρχονται οι νουθεσίες που δίνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τον Απόστολο Παύλο, λέγοντας ότι μπορείτε να δοκιμάζετε οτιδήποτε θεωρείτε καλό, αλλά θα κατέχετε μόνο το καλό. Ορισμένα πράγματα στη ζωή μας κρίνουμε ότι μπορεί να είναι καλά και δεν γνωρίζουμε αν μας ωφελούν. Λέει δοκίμασέ το εάν νομίζεις, όχι αυτό που ήδη θεωρείται αμαρτία και το απορρίπτει ο Θεός, αλλά μπορεί να μην με ωφελεί. Να διακρίνω αν με ωφελεί. Παραδείγματος χάρη, κάποιος, παράδειγμα λέμε, μπορεί να διαχειριστεί πάρα πολλά χρήματα, να μην τον αγγίξουν καθόλου αυτό το θέμα. Να διαχειρίζει τα χρήματα ορθά όπως θέλει ο Θεός στη ζωή του, να είναι επιχειρηματίας καλός και η καρδιά του να είναι προσκολλημένη στον Κύριο και ό,τι λαμβάνει να το θεωρεί την ευλογία από τον Κύριο και να κάνει σωστή διαχείριση. Και κάποιος άλλος, χριστιανός, να πάρει πολλά χρήματα, να κολλήσει η καρδιά του στο χρήμα, να γίνει φιλάργυρος και από εκεί και πέρα να μην μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση και τι συμβαίνει. Κινδυνεύει η ψυχή του, γιατί έχει βάλει ένα είδωλο μέσα του. Δεν αγαπάει μόνο τον Κύριο, αγαπάει και άλλα πράγματα. Είναι ένα παράδειγμα από τα πολλά τα οποία αναφέρουμε, το οποίο ανήκει στο εν συλλήπη, θα λέγαμε πολλές φορές, που είπε ο Κύριος στον πλούσιο νεανίσκο. Άρα λοιπόν δοκιμάζω και αν βλέπω ότι κάτι με βλάπτει, το αποβάλλω, το απορρίπτω. Ζητά από τον Κύριο μου δώσει σοφία να διαχειρίζομαι τα πνευματικά και τη ζωή μου ορθά, για να μην κινδυνεύει η ψυχή μου. Έτσι λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά έρχεται να μας πει στο 24 εδάφιο ότι αυτός ο οποίος μας καλεί είναι πιστός. Μας κάλεσε για να μας πάει πού? Στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα αναιρέσει το λόγο του? Θα αλλάξει την κατάσταση? Όχι. Είναι ο αιώνιος Θεός, λέει, ο Πατέρας Τροφώτων, στον οποίον δεν υπάρχει αλλίωση ουδέ σκιά μεταβολής. Δεν αλλάζει γνώμη, δεν αλλάζει σκέψη, δεν αλλάζει βούληση, δεν αλλάζει έργο. Ό,τι είπε από την αρχή μέχρι το τέλος ο Θεός θα το εκτελέσει εξάπαντος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν είναι πιστός αυτός που μας καλεί και θα το εκτελέσει. Τι? Θα με πάρει με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί με αγαπάει, επειδή για μένα πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να με πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τι περιμένει από μένα? Να αγιαστώ για να μπορέσω Άγιος να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών, διότι μόνον οι Άγιοι, λέει, θα εισέλθουν εκεί. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία αναφέρουμε, τα οποία διαβάζουμε, τα οποία γνωρίζουμε, είναι κάτι για μας πάρα πολύ γνωστό και αποκεκαλυμμένο. Κατά συνέπεια λοιπόν, το πρώτο εδάφιο που λέει για τους χρόνους και τους καιρούς, αδελφοί, δεν έχει κάποιος χρεια να σας γράφει, είναι ένα εδάφιο το οποίο βρίσκει εφαρμογή στη ζωή μας, βρίσκει εφαρμογή στην καρδιά μας. Δεν μπορεί κάποιος να μας γράφει κάτι για να μας πει κάτι καινούριο, γιατί τα πάντα είναι γνωστά σε μας. Τι είναι γνωστό? Ότι ο αγώνας που κάνουμε και ο αγιασμός τον οποίο αγωνιζόμεθα να στεκόμεθα με τη χάρη πάντοτε του Θεού και δια της θυσίας και του αίματος του Ιησού Χριστού είναι η καθημερινότητά μας, ώστε να περάσουμε στην αιωνιότητα. Και ότι τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και συνέβησαν είναι γνωστά σε εμάς, γιατί το είπε ο Κύριος και μας το αποκάλυψε το Πνεύμα το Άγιο, Είναι αυτό το στοιχείο το οποίο μας δίνει κίνητρο να αγωνιστούμε πιο πολύ. Διότι κήρυντος το Ευαγγέλιο, κύριος στα 3,5 χρόνια της διακονίας του, έλεγε ότι η μέρα εκείνη θα έρθει σαν κλέφτης τη νύχτα. Το έλεγε, το είχε πει τότε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι για σας, είναι για τον κόσμο. Σαν κλέφτης ο Κύριος θα έρθει για τους ανθρώπους που δεν γνώρισαν Χριστό γιατί δεν το ήθελαν. Για τους δικούς του όμως ανθρώπους τα πάντα είναι φανερά, γιατί κινούμεθα μέσα στην ημέρα, δηλαδή μέσα στο φως. Αν κάποιος λέει περπατάει στο φως της ημέρας, βλέπει το δρόμο του και δεν φοβάται με σκοντάψει. Αν κάποιος είπε ο Κύριος όμως εκεί στον Ιωάννη, περπατάει τη νύχτα, θα σκοντάψει γιατί έχει σκοτάδι. Εμείς όμως δεν έχουμε σκοτάδι, έχουμε το φως, και το φως είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι αυτό το οποίο μας αποκάλυψε το Πνεύμα το Άγιο. Είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι η Καινή Διαθήκη. Είναι ολόκληρη η Αγία Γραφή, η οποία μας δίνει άπλετα πληροφορίες για τα πάντα. Άρα λοιπόν δεν μας φτάνει εμάς η μέρα αυτή σαν κλέφτης, αλλά αυτοί που λένε ότι έχουν ειρήνη και ασφάλεια, ξαφνικά σε αυτούς θα έρθει ευνίδιος όλεθρος και καταστροφή, όπως οι οδύνες στην εγκυμονούσα, και δεν θα ξεφύγει. Για τον κόσμο, όταν μίλαγε για τα σημεία των καιρών ο Κύριος, έλεγε ότι θα έρθουν πόλεμοι, θα ακουστούν φήμες πολέμων, διχοστασίες, επαναστάσεις, διωγμοί, θα σας βάλουν σε φυλακές, σε συνέδρια, θα ομολογήσετε ενώπιον ηγεμόνων, και είδαμε. Πρώτος να πεθαίνει ο Στέφανος, μετά να σφάζεται ο Ιάκωβος, στη συνέχεια να διώκονται οι αδελφοί μας οι χριστιανοί από τους Ρωμαίους, να πεθαίνει ο Απόστολος Παύλος, να πεθαίνει ο Απόστολος Πέτρος, όλοι οι αδελφοί μας οι Απόστολοι, και μετά μέσα στο πέρασμα των χρόνων πάντα οι χριστιανοί θυσιάζονταν στο όνομα του Ιησού Χριστού για την πίστη τους. Άρα εκπληρώθηκαν όλα αυτά. Είδαμε πολέμους να γίνονται, επαναστάσεις, καταστροφές, σεισμοί, πίνες, πανδημίες στο παρελθόν, η πανούκλα, άλλες πανδημίες που δεν μπορούσαν να βρούνε φάρμακα και αντίδοτα. Πέρασε ο κόσμος από διάφορα γεγονότα, και έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει ότι ακόμα και ακόμα στον τελευταίο καιρό τα πράγματα θα χειροτερέψουν, και οι λοιμοί και οι πίνες, δηλαδή και οι λοιμοί, οι ασθένειες θα αυξηθούν, θα πολλαπλασιαστούν. Στο Λουκά λέει ότι η θάλασσα θα ισχύει και οι άνθρωποι θα λιποψυχούν από όσα πρόκειται να έρθουν στην οικουμένη, θα ακούν λέει τον ήχο των κυμάτων της θάλασσας και θα τρέμουν. Και κάποτε λέγαμε τι σημαίνει αυτό, θα κυματίζεται η θάλασσα και θα τρομάζουν οι καρδιές, και τώρα αλλού μιλάμε για τσουνάμι, γιατί είναι παγκόσμια τα φαινόμενα. Και τώρα είδαμε στο Ιόνιο το τι έγινε, αδελφοί, και έχω ακούσει αυτόν καιρό ότι υπήρξαν τυφώνες που φτάσανε τα κύματα 33 μέτρα ύψους, λέει. Δηλαδή τι να πούμε, θα ξεσηκώνεται τώρα μια θύλα, θα κάθεται όλο στο σπίτι και ξαφνικά θα τεινάζεται πάνω ακούγοντας τη θάλασσα να ισχύει. Και τα είχε πει ο Κύριος όλα αυτά. Αλλά είναι γεγονότα, λέει, τα οποία δεν θέλουν εκφύγει, θα έρθουν οπωσδήποτε, όπως η πόνη στην εγκυμονούσα. Αυξάνουν μέρα με την μέρα, ώρα με τον ώρα, και φτάνουν να γίνουν πάρα πολλοί. Και θα φτάσουμε στην Αποκάλυψη. Εκεί θα ολοκληρωθεί η γένα. Ποια είναι η γένα? Η γη εγκυμονεί το κακό και το κακό θα γεννηθεί. Για 7 χρόνια θα κλειδονιστεί η γη, λέει, σαν των Μεθείων, λέει στον Ισαΐα, Θα πάει η γύλη από εδώ και από εκεί, σαν ένας μεθυσμένος. Γιατί? Γιατί η κατάρα θα καταφάγει τη γη, επειδή υπάρχει ασέβεια, ειδωλολατρία και ανομία. Και ο Κύριος λέει θα φέρει τη γη σε τέτοια κατάσταση που θα λιποψυχούν ακόμα και οι νέοι. Και θα τονίσουν, λέει, οι νέοι παντάπασιν, παντού. Οι νέοι που έχουν δύναμη και δεν φοβούνται τίποτε, θα λιποψυχούν. Θα πέφτουν, λέει, στις πλατείες από όλες οι καταστάσεις που διαδραματίζονται, πόσο μάλλον οι μεγαλύτεροι, Έτσι λοιπόν όλα αυτά θα γίνουν. Σε εμάς λοιπόν είναι γνωστά. Δεν είστε λοιπόν, λέει, στο τέσσερα στο σκοτάδι για να σας καταφτάσει η μέρα σαν κλέφτης, γιατί σε εμάς όλα αυτά τα γεγονότα μαρτυρούν τον ερχομό του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Μαρτυρούν την έλευση του Κυρίου μας. Δηλαδή θα λέγαμε τώρα μας καταδιώκει κάτι από πίσω μας και εμείς τρέχουμε γρήγορα. Και αυτοί, λέει, που βιάζονται να πιάσουν τη βασιλεία των ουρανών, οι βιαστές, λέει, την αρπάζουν. Πώς την αρπάζω? Τρέχω γρήγορα να πιάσω τι? Να κόψω το νήμα. Τρέχω. Κοιτάω πίσω μου και βλέπω αθλητές. Και θέλω να με προσπεράσουν. Και επειδή δεν θέλω να με προσπεράσουν, για να χάσω την πρωτιά θα λέγαμε, τρέχω να κόψω το νήμα. Κοιτάω πίσω μου και βλέπω τα γεγονότα και με σπρώχνουν. Και με σπρώχνουν. Τι κάνω? Κάθομαι σε μια πέτρα εκεί, θα λέγαμε, στην εξοχή. Κοιτάω τον ουρανό. Εδώ έχει ηρεμία. Κοιτάω και λέω, πω τι συμβαίνει. Ας αναλογιστώ με τον εαυτό μου τι συμβαίνει. Ας δω τι γίνεται μέσα μου. Καταστροφή. Και αρχίζω και αναρωτιέμαι τι θα γίνει. Και τα χάνω. Και απελπισία. Και λύπη. Και θλίψη. Και απογοήτευση. Και τι πρόκειται να γίνει? Και από εκεί και πέρα έρχεται το κακό και με καταφτάνει? Όχι. Τρέχω τον αγώνα τον καλό της πίστεως. Μέχρι την ώρα θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Μέχρι την ώρα της ατομικής πρόσκλησης. Ξέρει ο Κύριος και θα το κάνει αυτό που θέλει οπωσδήποτε. Θα φέρει την κατάσταση έτσι που θα επιτρέψει τις καταστάσεις να γίνει ό,τι θέλει ο Θεός. Εγώ όμως θα πρέπει να είμαι έτοιμος και να περιμένω αυτή τη στιγμή. Με επίγνωση μέσα στην καρδιά μου. Με νόηση. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν, ζώντας στην ημέρα, τι κάνουμε λέει? Δεν κοιμόμαστε όπως οι λοιποί, γιατί δεν είμαι θα τέκνα νυχτός αλλά φωτός, αλλά αγρυπνούμε και εγκρατευόμεθα. Εγκρατευόμεθα. Έχουμε το μυαλό μας συγκεντρωμένο. Έρχεται ο Κύριος και εγκρατευόμεθα από κάθε τι θα μολύνει την καρδιά μας, θα μας δημιουργήσει προβλήματα στη ζωή μας, θα μας φέρει σε ύπνο πνευματικό για να ξεχάσουμε ότι έρχεται ο Κύριος. Οτιδήποτε με βλάπτει θέλω να το αποβάλω και εγκρατεύομαι από κάθε τι το οποίο δεν είναι καλό για μένα. Έτσι λοιπόν η προτροπή είναι να εγκρατευόμεθα ενδεδειμένη το θώρακα της πίστης. Η πίστη είναι αυτή η οποία αποκρούει τα βέλη του εχθρού, ο οποίος εχθρός θέλει να σπείρει τον πανικό και την ολιγοπιστία. Η αγάπη πλήρης μέσα μου για το πρόσωπο του Θεού και των αδελφών και φορά και μια περικεφαλαία που είναι η ελπίδα της σωτηρίας. Κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει τη σωτηρία. Μου τη χάρισε ο Κύριος με το θάνατό του. Με τη θυσία του στο Σταυρό του Γολγοθά. Περικεφαλαία λοιπόν η σωτηρία. Τη φοράω συνέχεια. Πώς την διαφυλάτω? Με το να ελπίζω, να πιστεύω και να έχω δώσει την καρδιά μου στον Κύριο τον Ιησού Χριστό και να λέω: έρχομαι Κύριε να σε συναντήσω στον ουρανό. Σε περιμένω. Με έσωσες, θέλω να έρθω κοντά σου. Σε αυτή την έκκληση ο Κύριος ενεργεί στη ζωή μου για το καλύτερο και με φυλάτη. Δεν μας έχει προσκαλέσει, λες, σε οργή. Όχι. Σε απόλαυση σωτηρίας. Ας το σημειώσουμε, αδελφοί, στο 9 εδάφιο. Δεν μας προσδιορίσε σε οργή. Δεν μας προσδιορίσε. Το προσδιορίζω σημαίνει ότι δεν μας οδηγεί να καταστραφούμε. Δεν μας πάει για το κακό. Αλλά μας έχει προσδιορίσει για απόλαυση σωτηρίας. Απόλαυση σωτηρίας. Αυτό είναι προσδιορισμένο για σένα και για μένα από τον Κύριο. Προσδιορισμένο. Το έχει προβλέψει ο Κύριος και το εκτελεί, διότι αυτό είναι το θέλημά του επάνω μας. Έτσι ώστε, αφού πέθανε για μας, ενώ λέει αγρυπνούμε είτε κοιμόμεθα, να ζήσουμε μαζί του. Αν είμαι Άγιος και πληρώνουμε πνεύμα Άγιο και δοσμένος να είμαι στην καθημερινότητά μου, το πνεύμα του Θεού δουλεύει, το θυσιαστήριο καίει. Και αν έρθει η ώρα της αρπαγής, είτε είμαι σε ύπνο και κοιμάμαι το βράδυ, είτε είμαι ξύπνιος, εγώ θα φύγω. Δεν θα είμαι μωρή Παρθένα. Αλλά υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Να είναι κάποιος μωρή Παρθένα. Άρα δεν περιμένει τον Κύριο τη δεδομένη στιγμή. Τον περιμένει κάποτε. Αλλά ήρθε ο νυμφίος, λέει, πάσε εκεί μόντο, ξύπνησαν, αλλά οι πέντε δεν είχαν λάδι. Γι' αυτό λέει να παρηγορείται ο ένας τον άλλον και να οικοδομείται ο ένας τον άλλον όπως και ήδη κάνετε. Και τώρα τι χρειάζεται? Ενθαρρυντικά λόγια πνευματικά ο ένας τον άλλον. Δεν μιλάμε συνέχεια για την πανδημία, δεν μιλάμε συνέχεια για τον κορονοϊό, δεν μιλάμε για την εισβολή των Τούρκων, δεν μιλάμε για το κακό, δεν μιλάμε για τους πολέμους. Μπορεί να αναφερθούμε και σε αυτά τα θέματα, εντάξει. Είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι ότι έχουμε άγνοια, διαβάζουμε και τα νέα να έχουμε μια γνώση. Αλλά δεν αποθαρρύνουμε ένα στον άλλο με το να κατεβάζουμε το κεφάλι και να λέμε πω τι συμβαίνει, πω τι θα γίνει. Όπως είπαμε, δεν ψάχνουμε να βρούμε ένα μέρος να κρυφτούμε, να βρούμε μια εξοχή να ειρηνεύει η καρδιά μας και να μυρολατρούμε. Ψάχνουμε να βρούμε πώς θα είμαι θα πάντοτε ενωμένοι με τον Κύριο για να λαμβάνουμε αποκαλύψεις από τον Θεό και να τονώνεται η πίστη μας. Και αυτό είναι προσωπικό. προσωπικό. Ο άμπονας θα πει ότι είναι να πει, η διδασκαλία θα πει ότι είναι να πει, η προφητεία θα ακουστεί, αλλά υπάρχει και η προσωπική επικοινωνία με τον Κύριο. Και αυτό αφορά εμένα με τον Θεό. Στο ταμείο μου, στο δρόμο, στη δουλειά μου, μιλάω με τον Κύριο όλη μέρα. Ζητάω να έχω επικοινωνία με τον ουρανό, για να νιώθω ασφαλής κάθε ώρα και στιγμή. Έτσι λοιπόν, σε όλα αυτά τα θέματα, πρωτοπορία στη ζωή μας έχει το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο. Και η αγάπη των αδελφών μέσα στην Εκκλησία φανερώνεται όταν ο ένας προσεύχεται για τον άλλον και λέει εδώ στο 12 εδάφιο: «Να γνωρίζετε αυτούς που κοπιάζουν μεταξύ σας, είναι προϊστώτες σας εν Κυρίω και σας νουθετούν, να τους τιμάτε», λέει, «με αγάπη για το έργο τους, και όλοι να ειρηνεύετε μεταξύ σας». Να υπάρχει δηλαδή μία τιμή, να αναγνωρίζω το έργο αυτών των αδελφών που κοπίασαν, κοπιάζουν, για να μπορούμε εμείς σήμερα να απολαμβάνουμε την ευλογία του Θεού, οι οποίοι αγωνίζονται στην προσευχή για τις ψυχές, οι οποίες τρέχουν στο έργο και έχουν ανάγκη τις προσευχές των αδελφών, γιατί και ο Απόστολος Παύλος λέει στο 25 εδάφιο: «Αδελφοί, να προσεύχεστε για μας». Να προσεύχεστε για μας. Απόστολε Παύλο, έχεις ανάγκη από προσευχή? Ναι. Έχει ανάγκη από τις προσευχές των αδελφών. Ο κάθε αδελφός. Α, είναι πολύ δυνατός αυτός ο εργάτης. Δεν ξέρουμε, αδελφοί, τι γίνεται μέσα του. Τις ανησυχίες του, τους φόβους του, τη σχέση του με τον Κύριο πάντοτε. Μπορεί να φαίνεται κάποιος πολύ δυνατός, αλλά είναι η αλήθεια, είναι η ουσία? Επειδή μπορεί να είναι πρεσβύτερος, να είναι διάκονος, να είναι εργάτης, να είναι ευαγγελιστής, δεν έχει τις ανάγκες του κάθε αδελφός. Ένας άνθρωπος είναι. Διαβάσαμε πριν τόσα. Ασθενείς, ο άλλος έφτασε στο θάνατο, ο Παφράς, προβλήματα, καταστάσεις. Προσεύχεστε για μας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Άρα προσευχόμεθα ο ένας για τον άλλον και τα πάντα εντάξει, παρακαλώντας, λέει, αδελφοί, να νουθετείτε τους ατάκτους. Αν κάποιος περιπατεί άτακτα, χρειάζεται νουθεσία. Σύνεθα αδελφέ μου, σύνεθα αδελφή μου, δίνεις τα πράγματα διαφορετικά. Αυτό θέλει ο Κύριος. Με ωραίο τρόπο παρηγορείται, λέει, τους ολιγοψύχους. Θα υπάρξουν αδελφοί οι οποίοι ολιγοψυχούν, οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα και στεναχωριώνται και δεν μπορούν να ξεπεράσουν καταστάσεις. Χρειάζονται λοιπόν την χάρη από τον Θεό, αλλά και την προσευχή των αδελφών και την ουθεσία και την παρηγοριά, και μακροθυμείται προς πάντας. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία κινείται σε αρμονία όταν κάποιος δεν αποδίδει κακό αντικακού, αλλά ζητάμε πάντοτε το αγαθό ο ένας για τον άλλον και σε όλους. Και τα πάντα τότε είναι αρμονικά. Και το σώμα είναι αγιασμένο. Και το σώμα δίνει δικαίωμα στον Κύριο και φανερώνει μέσα στην καρδιά του, το σώμα του Χριστού, την διάθεσή του. Ποια είναι η διάθεση? Να έχει πάντοτε χαρά. Πάντοτε, λέει, χαίρετε. Είναι μια προτροπή. Αδιαλείπτως να προσεύχεστε και κατά πάντα να ευχαριστείτε. Αυτό το θέλει ο Θεός και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Τι? Να χαιρόμεθα, να προσευχόμεθα και να ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τότε το Πνεύμα το Άγιο κινείται ελεύθερα και μας προσδίδει κάθε πνευματική ευλογία. Όλα αυτά τα οποία λοιπόν αναφέρονται εδώ, αγαπητοί αδελφοί, τα οποία είναι καλό να τα διαβάζουμε εδάφιο προς εδάφιο, λέξη προς λέξη, γιατί έχει μεγάλη αξία και σημασία κάθε λόγος Θεού, είναι στοιχεία τα οποία πληρούν την πνευματική ζωή των χριστιανών, συγκροτούν το εκκλησίασμα να είναι ενωμένο και αγαπημένο, αγιάζεται το σώμα και έρχεται αποκάλυψη και πληροφορία για να είναι πάντοτε το σώμα έτοιμο να πετάξει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι λέμε ξανά αυτό: «Είμεθα παιδιά του φωτός, γιατί ο λόγος του Θεού είναι φως και το φως, ο λόγος, κατοικεί μέσα μας και έχουμε αποκάλυψη και γνωρίζουμε το βηματισμό μας, ξέρουμε την οδόν μας, ξέρουμε τα πάντα, και δεν μπορούμε να πούμε ότι ζούμε στην άγνοια όπως οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα λιποψυχούν και τι θα γίνει, και δεν υπάρχει λύση για τον κορονοϊό, δεν υπάρχει λύση, ούτε φάρμακο ούτε τίποτα και ό,τι άλλο έρθει. Μόνο στα χέρια του Θεού θα κρεμούμεθα πάντες». Και το είχε πει ο Κύριος: «Κάποια στιγμή θα είστε ενωμένοι μαζί μου, γιατί μόνο με μένα θα μπορέσετε να ξεπεράσετε τα προβλήματα τα οποία θα παρουσιαστούν». Τι μπορεί να πει κάποιος? Υπάρχει φάρμακο? Υπάρχει τρόπος? Όχι. Το μόνο που σπέρνεται είναι φόβος και ανησυχία, και εκεί καχάζει ο Σατανάς. Γελάει, τους κατάφερα. Αλλά όμως ξέρουμε ότι ο Κύριος θα νικήσει, γιατί είναι νικητής και θα μας δώσει τη δύναμη να περάσουμε στην απέναντι όχθη. Η απέναντι όχθη είναι η πόλη Αγία, η πόλη Χρυσή. Θα περάσουμε και θα ζήσουμε στην αιωνιότητα. Αμήν αδερφοί, ο Κύριος θα μας ευλογεί.